Петарда. 5 выбуховых темаў на Еўрарадыё.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Украінскі журналіст Шаройка абвінавачаны ў шпіянажы, а яго падзельнік – грамадзянін Беларусі ў дзяржаўнай здрадзе. Александр Лукашенко замест саміту ўсходняга партнёрства ў Брусэлі паехаў у Буда-Кашалёўскі район. Палата прадстаўнікоў адклала разгляд кодэксу аб адукацыі, які выклікаў шмат пратэстаў у грамадстве. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У панядзелак КДБ зладзіў экстраны брыфінг па справе украінскага журналіста Паўла Шаройкі. Прэс-сакратар дзяржбяспекі Дмітрый Пабяжын заявіў, што украінскі журналіст прызнаўся, што працаваў на вайсковую выведку. Тым часам Нацыянальны саюз журналістаў Украіны патрабуе ад Беларусі неадкладнага вызвалення затрыманага, а Мінабароны Украіны ўвогуле абвяргае прыналежнасць Шаройкі да органаў разведкі. Па звестках КДБ, па гэтай справе затрыманы таксама беларус, які нібыта прызнаўся, што шпіёніў на карысць Украіны. На беларускага грамадзяніна пачалі крымінальную справу за здраду радзіме. Яго імя не называецца. Шпіёнскую дзейнасць Шаройкі нібыта каардынаваў дарадца украінскай амбасады ў Беларусі і Скварцоў. Ён абвешаны персонай нон-грата ў нашай краіне. Тэму шпіёнскага скандалу працягвае наш журналіст Павел Свердлоў.
20 лістапада Камітэт дзяржбяспекі Беларусі пацвердзіў, што падазрае ўкраінскага журналіста Паўла Шаройку ў шпіянажы на карысць Украіны. Разам з украінцам затрыманы грамадзянін Беларусі, імя якога не раскрываецца ў інтарэсах следства. Прэс-сакратар КДБ паведаміў, што абодва, і украінец, і беларус, прызналі сваю віну.
І сабіранне секретных матэрыялаў. Задержан гражданин Республики Беларусь, осуществлявший шпионскую деятельность в интересах Украины. Беларусь свою вину признал. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 356 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Измена государства».
Галоўная інтрыга гэтай справы, што менавіта стала нагодай для затрымання Паўла Шаройкі і невядомага беларуса. Адказаць на гэтае пытанне мы зможам, калі даведаемся, якія беларускія сакрэты ўвогуле могуць цікавіць Украіну. Пра гэта нам распавядзе вайсковы аналітык Александр Алесін.
Украіна не з'яўляецца патэнцыяльным праціўнікам для Беларусі, і Беларусь не з'яўляецца патэнцыяльным праціўнікам для Украины. Поэтому, ну, насколько я могу предполагать, Украину интересуют прежде всего вопросы белорусско-российского военного сотрудничества. Планы действия в случае возникновения непосредственно военной угрозы для Беларуси, каким образом будет реализовываться наша военная доктрина, каким образом произойдет сюда переброска российских войск.
Обедзве версии затрымания Паула Шаройки продугледживают интерес Украины до России. Одну из них выказал депутат Верховной Рады Украины Змитер Тымчук. Ён опубликовал документы, про якія, як ён меркуе, КДБ Беларуси и затрымал Шаройку. Документы тычатся российской присутности у Беларуси, а их разынкой Тымчук называет звестки про размещение у военгородку ля вёскі Цель российской ракетной бригады у липені 2018 года.
Непосредно у день затримания Шаройка сустрелся с супрацовником пропагандистского российского телеканала НТВ, то есть пробовал передать Паулу небыто секретные документы по выкористанию территории Республики Беларусь для уварвания в Украину. У их, между иншим, говорится про агульное узмацнение войскового супрацовництва с Российской Федерацией.
По словах украинского депутата, Шаройка отмовился принять документы, але после сустречи все ровно был затриманы. Аналіз папераў паказаў, што яны з'яўляюцца падробкай пад чарнавік сапраўднага дакумента, які сапраўды мог бы быць складзены ў беларускім міністэрстве абароны. Другая версія датычыцца заяваў украінскага генштаба пра тое, што не ўсе расійскія войскі пакінулі Беларусь пасля вучэнняў «Захад-2017». Начальнік управлення верыфікацыі генштаба ўзброеных сілаў Украіны Андрэй Гудзь выказаўся на гэты конт 24 кастрычніка, а на наступны дзень, 25 кастрычніка, у Беларусі па падазрэнні ў шпіянажы быў затрыманы украінскі журналіст Павел Шаройка. Протягивая Александр Олесин.
Я не вижу связи, что, допустим, господин Шаройко что-то нашел, компрометирующее белорусско-российские военные связи, нашел здесь какую-то часть, подразделение или так далее, за что и был подвергнут задержанию. Я думаю, что, в общем, связи прямой нет. Хотя, возможно, есть какие-то, неведомые нам счеты между структурами. Есть какие-то, скажем так, грубо, методы возмездия хотя бы в информационном плане и так далее. Я не могу при том мизере информации, которая у меня есть, что-то утверждать. Я бы не осмелился заявлять, что задержание господина Шаройко вызвано тем, что он открыл наличие здесь российских войск на территории Беларуси.
Зараз Павел Шаройко находится у следшего изолятора КДБ. У ведомстве заявляют, что журналист дал признальные показания. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Тем часам посол Украины у Беларуси Игорь Кизим у эфиры Еврорадио выказал меркование, что шпионский скандал спровокованный белорусскими альбо российскими спецслужбами.
Штодённая информационная программа «Петарда».
У пятницу на саммите «Усходнее партнерство» подписали финальную резолюцию мероприемства. У ее удельники снова подтвердили свою прихильность до умацавания демократии, вершенства закона, правов человека до основных свобод. Головным документом, подписанным на саммите 24 листопада, стало усеобдымное и узмоцненное погоднение помеж ЕС и Арменией. Был означенный прогресс подчас перемовы помеж ЕС и Азербайджаном на конт нового рамочного погоднения. А вось Беларусь узгадывается только в связи с тем, что критичное взаимодействие ЕС с Беларусью стало больше усеобдымным. Как ведомо, белорусскую делегацию на Брюссельском саммите узначали у министра замежных справ Владимир Макей. А вось Александр Лукашенко, замест Бельгии, поехал с просунным визитом у Буда-Кашлевский район. Тем часом выники саммиту «Усходнее партнерство для Беларуси» подвел наш журналист Змитер Лукашук, який наведал Брюссель. Передаю ему слово.
Только что поступила подписанная резолюция этого саммита, и ничего там про этот меморандум и в огуле про подписание неких документов с Беларусью не было. В огуле Беларусь узгадывается, фактично один раз, где узгадывается, кажется, про то, что критичное взаимодействие Евросоюза с Беларусью стало больше усеобдымным. Означается пленная праца координационной группы ЕС Беларусь по правах человека и диалогу по питаниях гандлю. Это все. Далее, что касается там махчимости отримания неких финансовых и инших неких уливаний с боку Евросоюза, то у резолюции означается, что заховывается подход большее за большее. А это означает, что те краины-партнеры, которые выкажут наибольшую цікаўнасць да правядзення рэформ у сваіх краінах, большую падтрымку і атрымаюць. Калі казаць пра ўзгадкі Беларусі, то Беларусь ўсё ж такі гучала, калі выступала Даля Грыбаўскайта, то яна адзначыла, што ўвогуле Беларусь не робіць належнае для таго, каб налажваць адносіны лепшыя з Еўрасаюзам. У якасці прыкладу яна прывяла недавнія ваенныя расійска-беларускія вучэнні «Захад 2017». Таксама узгадала будаўніцтва беларускай АЭС і казала пра тое, што няма гарантый і бяспекі гэтай станцыі і што Літва выказваецца катэгарычна супраць гэтай будаўніцтва гэтай станцыі. На гэтым саміце міністр Макей сядзеў побач з канцлерам Ангелай Меркель. Калі б Лукашэнка не памяняў свае планы, ці дакладней ўсё ж такі паехаў на гэты саміт, то гэта месца мел бы ён.
А я нагадаю, что в вынике саммиту «Усходнее партнерство для Беларуси» подвел наш корреспондент Змитер Лукашук, який наведал бельгийскую столицу.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
21 листопада правая коалиция, у якую уваходят белорусская христианская демократия, рух за свободу и объединенная громадянская партия, обвестила про намер удельничать у выборах у мясцовые советы. Да лютага 2018 года гэтае крыло беларускай апазіцыі разлічвае выставіць некалькі сотняў кандыдатаў і правесці больш за 100 пераможных кампаній. Прычым балатавацца кандыдаты будуць на ўсіх трох узроўнях – сельскім, гарадскім і абласным, каб мець магчымасць тройчы са сваёй праграмай выступіць па радыё. Як праходзіць падрыхтоўка да выбарчай кампаніі, расказвае лідар руха за свабоду Юрась Губарэвіч.
Рыхтавацца да выбарчай кампаніі мясцовыя саветы мы пачалі адразу пасля парламенцкай. Як вядома, тады была створана асамблея народных прадстаўнікоў. Гэта нашыя кандыдаты, якія актыўна працавалі ў сваіх акругах і засталіся там разам са сваімі выбарцамі. І вось вынікам іх кампаніі працы стала з'яўленне і новых кандыдатаў з ліку сяброў іх каманд, якія зараз пойдуць на мясцовыя выбары.
Адзначыў Юрась Губарэвіч, 18 снежня мінае тэрмін падачы дакументаў для рэгістрацыі ініцыятыўных груп. Пасля рэгістрацыі распачынаецца збор подпісаў за кандыдатаў. Таксама палітычныя партыі і працоўныя калектывы могуць вылучаць сваіх кандыдатаў. Кандыдатам на выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў можа стаць любы грамадзянін Беларусі ці грамадзянін Расіі, які дасягнуў 18 гадоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кодэкс аб адукацыі, які дэпутаты парламента мусілі абмяркоўваць 29 лістапада, не перадалі ў палату прадстаўнікоў. А слуханні па гэтым пытанні ўвогуле адмянілі. Чаму, высвятляў наш журналіст Артём Мартыновіч.
23 лістапада ў палаце прадстаўнікоў павінны былі атрымаць праект кодэкса аб адукацыі. На 29 лістапада былі прызначаныя слуханні па новых дакументах, але ні кодэкса, ні слуханняў дэпутаты не ўбачылі. Усё адмянілі. Чыноўнікі думалі, як падкарэктаваць закон, каб ён не выклікаў спрэчак. Пра гэта распавяла дэпутатка Алена Анісім.
Значыць, ну сітуацыя такая, што відаць вельмі многа пытанняў па кодэксе, і таму ён яшчэ не паступіў да нас у тым апошнім выглядзе, ў якім яго падрыхтавала Міністэрства адукацыі. У сувязі з тым, што якби няма канкрэтнага прадмета гаворкі, вось апошняй версіі, таму і было прынята рашэнне аб тым, каб перанесці парламенцкія слуханні.
Па нашай інфармацыі, слуханні могуць адбыцца не раней за пачатак наступнага года. На думку рэпетытара Яўгена Лівянта, ў Міністэрстве адукацыі верагодна ўсвядомілі, што нельга кіраваць адукацыяй як раней кавалерыйскімі наскокамі. Сваю ролю адыграла і хваля незадаволенасці настаўнікаў, бацькоў, грамадскасці, распавядае рэпетытар.
Впервые произошло то, что многие люди, ну я в том числе, не стали дожидаться печального развития событий превентивно, что ли, ребята, что вы делаете, остановитесь, ведь ну все, что вы предлагаете, неправильно, незаконно, глупо и приведет еще больше катастрофы в системе образования.
Яўген Лівянт дадае, что слухані ўсё адно варта было праводзіць, нават без проекта кодекса об адукацыі, бо накапілася шмат праблемаў, якія трэба абмяркоўваць тэрмінова.
Насколько я понимаю, парламентские слушания о проблемах системы образования, для системы образования, но они только опосредованно связаны с кодексом. То есть там, ну как бы проблем настолько много, что их бы стоило бы проводить вне зависимости от того, внесли кодекс, не внесли кодекс. Это вообще, ну как бы это, ну это, наверное, важно. Не внесли кодекс, нечего обсуждать. Вот, по-моему, это абсолютно неправильное решение. Абсолютно неправильно. И 29 ноября надо было бы их проводить, эти слушания.
Раней до Минэдукации возникло шмат претензий с нагодой анонсованных реформ, отмены экзамена в гимназиях после 4 класса и переход их на звычайные школьные программы. Шерах наставников, репетиторов и батьков вучняв почали переписку с Минэдукацией, каб выправить ситуацию и примусить чиновников до диалогу. Одни из основных претензий громадскости – необдуманные реформы и залишняя нагрузка на наставников у выгляде паперок и спартовых мероприемствов к шталту хоккея. Праз гэта педагоги не паспяваюць выконваць свае прафесійныя абавязкі. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У пятніцу быў апублікаваны тэкст дэкрэта аб развіцці прадпрымальніцтва, які 23 лістапада падпісаў Аляксандр Лукашэнка. Мяркуецца, што гэты дакумент значна палепшыць бізнес-клімат у нашай краіне. Як азначае прэс-служба кіраўніка дзяржавы, дэкрэт кардынальна зменіць механізмы ўзаемадзеяння органаў дзяржаўнага кіравання і бізнесу, а ўмяшальніцтва чыноўнікаў у працу бізнесменаў зводзіцца да мінімуму, як і кантроль за іх дзейнасцю. На думку юрыста Аляксандра Бондара, найбольш ад новага дэкрэта выйграюць малы і сярэдні бізнес.
То, что сейчас убрали вот эти вот препоны, они создали возможность малому бизнесу, там, частным предпринимателям, которые оказывают юридические услуги, ну, и работают как индивидуальные предприниматели. Для них это там дополнительные административные расходы, дополнительные процедуры, которых теперь не нужно будет делать.
Лечить юрист Александр Бондар. Теперь белорусы могут подать поведомление у выконкам и на наступный день уже начать заниматься бизнесом. А вот депутатка парламента Ганна Конопатская лечит, что декрет далеко не такие либеральные, как его презентуют улады.
Мы находимся в какой-то эйфории от того, что вот вроде как принят декрет, который направлен на либерализацию бизнеса. Но, возвращаясь к бюджету, я вспоминаю о том, что в налоговый кодекс вносятся изменения, согласно которым огромная часть белорусских налогоплательщиков вынуждена будет платить НДС не ежеквартально, как она делает это сейчас, а ежемесячно. Что это означает? И причем это затронет малый и средний бизнес. Что это означает? Это означает отвлечение денежных средств. Это означает нагрузку на бухгалтерию. И где обещана либерализация?
По словах Ганны Конопатской, змены у декрете приведут до черговой бюрократизации. На этом выниковая программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Почуемся на квалях Еврорадио.
Штодённая информационная программа «Петарда».